Par galvenajiem sāncenšiem uz nākamās Lietuvas valdības veidošanu tiek uzskatīti trīs tradicionālie favorīti. Līdz šim pie varas esošie sociāldemokrāti, Zemnieku savienība, kā arī Lietuvas kristīgie demokrāti. Iedzīvotāju aptaujas data liecina, ka visticamāk lielāko balsu skaitu iegūs sociāldemokrāti. Tomēr pagaidām ir grūti spriest, kāds būs pārējo partiju spēku samērs un ar ko tiks veidota nākamā koalīcija. Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite ir asi kritizējusi līdzšinējo sociāldemokrātu valdību un pēdējos mēnešos pat ir atteikusies tikties ar premjeru Aļģerdu Butkeviču.